Krievijas ieceras dažādot savas dabasgāzes noieta tirgus un uzsākt atjaunīgu gāzes eksportu uz Ķīnu, īstenojas ievērojami lēnāk nekā cerēts. Un šaubas tikai pastiprina šobrīd vērojamā Ķīnas ekonomiskās izaugsmes pavēninināšanās. Domājams, tieši tāpēc Krievijas dabasgāzes koncerns Gazprom sadarbībā ar vairākiem sadarbības partneriem Eiropā vēlas nodrošināties ar jauniem eksporta ceļiem uz Eiropas tirgu un Baltijas jūrā paplašināt Nord Stream zemūdens dabasgāzes cauruļvadu. Tomēr Eiropas politiķu vidū iecerētais projekts, ar kura palīdzību Krievijai turpmāk izdosies izvairīties no dabasgāzes tranzīta caur Ukrainu, izpelnījies kritisku reakciju. Un Eiropas parlamenta nesen notikušās diskusijās tas raksturots kā pilnīgi pretējs Eiropas Savienības enerģētikas politikas mērķiem. Komentē Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš.
Šis Nord Stream 2 projekts faktiski iet pilnīgi pretēji mūsu izvirzītajiem mērķiem enerģijas savienībā. Viņš pirmkārt palielinās mūsu importa atkarību tieši no Krievijas, viņš mazinās konkurenci un viņš palielinās piegādātāji tieši, kā saka, no viena avota, nevis dažādos avots, bet atkal uz to pašu Krieviju. Ja mēs papildus tam paņemam faktu, ka dubultojot Nord Stream kapacitāti, Krievija efektīvi varēs izgriezt Ukrainu kā tranzītvalsts Ukrainu, kuru mēs kā Eiropa cenšamies arī ekonomiski strutēt, un viņi zaudētu drausmīgas naudas līdzekļus, nemaz nerunājot par savu energodrošību, šis projekts būtu jāaptur.
Krišjānis Kariņš arī norādīja uz vairākiem iespējamiem risinājumiem, kā Nord Stream 2 projekts varētu tikt apturēts.
Tagad kā var apturēt? Pirmais ir politiski līdzīgi, kā South Stream projekts tika apturēts faktiski politiski iemeslu dēļ. Otrais ir arī juridiski, un šeit mums ir jādod ieročus Eiropas komisijai izmeklēt šo līgumu saturu, tieši ļaujot piekļuvi starp uzņēmumu līgumiem, lieliem strateģiskiem uzņēmumiem ar trešo valstu energo piegādātājiem, šajā gadījumā Gazprom.
Tiesa pašas Krievijas atbildīgās amatpersonas uzstāja, ka projekts kopumā veicinās Eiropas energoapgādes drošību. Tāpēc iebildumi pret projektu var būt tikai subjektīvi un politiski motivēti, uzskata Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks.
Nekādus objektīvus faktorus, kas kavētu Nord Stream 2 cauruļvada būvniecību, mēs nesaskatām, jo tā notiks Nord Stream 1 cauruļvada maršrutā un iepriekš piekrišana un atļaujas no visām valstīm, kuru teritoriālos ūdeņus šķērso cauruļvads jau tika saņemtas. Tāpēc objektīvu šķēršļu nav. Varam runāt tikai par subjektīviem šķēršļiem. Mēs nereti dzirdam Eiropas komisijas izteikumus, piemēram, ka šis projekts apdraudēšot enerģētisko drošību. Manuprāt, tieši otrādi, šādas infrastruktūras būvniecība uzlabos Eiropas enerģētisko drošību un ļaus piegādāt papildus dabas gāzes apjomus garantēti un droši vēl vairākas desmitgades.
Eiropas komisija līdz šim ir ieņēmusi piesardzīgu nostāju pret projektu, nesolot to apturēt, tomēr uzsverot, ka stingri uzraudzīs, vai projekts pilnībā atbilstu visām Eiropas Savienības normām. Pēc komisijas domām projektu iederība tomēr kopumā ir apšaubāma, jo pat esošā gāzes cauruļvadu infrastruktūra no Krievijas uz Eiropu tiek izmantota tikai ar 50% jaudu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.